Maailmassamme on paljon vähäpätöisiä ihmisiä, niin ainakin ajatellaan. Ja uutis- ja tiedotusvälineet kertovat merkittävistä suurvaltajohtajista, jotka keskustelevat ja tapaavat toinen toisiansa. Ja kun George Bush sairastuu sydämestään ja joutuu sairaalaan, se on ykkösuutisaihe koko maailmassa. Mutta onko hän todella niin tärkeä mies, siitä voimme olla vaikka useampaakin mieltä. Jos samanaikaisesti Bangladesissa 100 000 ihmistä kuolee ja paljon enemmän joutuu kodittomaksi, tai jos kurdipakolaisten keskuudessa on nälkää, sairautta ja epätoivoa, ajatellaan, että he ovat merkityksettömiä, tällaisia vähäpätöisiä ihmisiä, joiden elämällä ei ole tarkoitusta. Evankeliumin mukaan kuitenkin jokainen ihminen on Jumalalle tärkeä ja evankeliumi on tarkoitettu kaikkeen maailmaan, kaikille ihmisille. Pavel Lukas on inkeriläinen mies. Hän on vanha mies, pitkän ja vaivalloisen elämän elänyt. Hän ontuu toista jalkaansa ja hänestäkin voisi äkkiä ajatella, että hän on tuollainen vähäpätöinen ja merkityksetön henkilö. Mutta hän on evankeliumin kannalta tärkeä, Jumalalle rakas ja Jumalan lapsi. Pavel Lukas myöskin tietää, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa. Ja hänellä on oma käsityksensä siitä, mitä on perestroika.
No niin, tänä päivänä on perestroika. Ehkä suomalaiset monet ei ymmärrä, mikä on perestroika. Perestroika on se, että kaikki pitää rakentaa uudelleen. Ja vaikka nyt ei ole saatu aineellisia niin kuin tavaraa, mitä ei ole saatu siinä perestroikassa niin kuin lisää tai enemmän, mutta minä kun olen uskos, niin tämän kannan on hyvä perestroikka. Että on uskonvapaisuus ja täältä Suomesta ja lännestä tuo paljon hengellistä kirillisuutta. Ja on evankeliumi vapaa, saa evankeliumi saarnata. Ja annetaan kirkkoja, annetaan rukoushuoneita, annetaan tontteja, mihin saa rakentaa rukoushuoneita. Niin, ja vapaa saa evankeliumi saarnata slaavilaisilla kansoilla. Ja tämä Karbasjon kautta on tämä niin kuin tullut, tämä uskovapaisuus näin vuosina. Ja se alkoi 1988, kun oli se juhla, että Venäjällä oli ristin usko jo 1000 vuotta sitten oli niin, ja sen juhlan kunniaksi niin kuin siitä vuodesta 1988 annettiin mahdolliset saada evankeliumia Neuvostoliitossa. Ja kaikissa niin kuin uskon suunnissa ei ole mitään ohjelmia, ei ole vaikeuksia. Ja paljon on tuotu kirjallisuutta, raamattuja ja testamenttia ja muutenkin henkilöstä kirjallisuutta Neuvostoliittoon. Ja sitten on, kun Neuvostoliitossa on 280 miljoonaa asukasta, ja siinä on 127 eri kansakieltä ja kansaheimo ja murretta. Niin, ja vieläkin on kyllä, runsaasti vielä on tarpeellista kirjallisuutta. Niin.
No mä muistan, kun sä viimeksi sanoit, että sä olet aina Arkangelissa asti käynyt viemässä kirjoja, niin siellä varmasti Raamattu on harvinainen.
Joo, minä olen usein niin kuin käynyt Arkangelissa ja Karilas, Petroskois ja olen vienyt Raamattuja, testamenttiä ja Raamattuja ja muutakin kirjallisuutta, niin siellä on kyllä tarvis vielä, en vaan Arkangelissa, minä olen käynyt etelässä, olen Kaukasiassa käynyt, monessa kaupunkiassa. Olen Novorossiiskin kaupungissa käynyt, Mostokon kaupungissa ja Pittikorskin kaupungissa ja myös kuljettanut sinne henkilöstökirjallisuutta. Ja siellä on tarpeellinen. Niin. Ja nyt tänään Neuvostoliitossa ja kaikissa kansan keskuudessa ihmiset tulevat kirkkoihin, tulevat rukoushuoneihin ja miljoonat etsivät tänä päin henkistä ja kirjallisuutta ja etsivät Jumalaa. Tänä päin on slavilaisin kansoin keskuudessa on etsintöaika ja Jumalan pyhä henki vaikuttaa mahtavasti. Ja uskoa tulee joka pyhä aina. Aina tulee alttarilla tulevat ihmiset tekemään parannusta ottaa Jeesuksen vastaan. Tämä on hyvä perestroikka.
No aina ei ole ollut tällä tavoin. Pavel Lukas on elänyt Inkerinmaalla ja Neuvostoliitossa koko ikänsä. Ollut Siperiassa karkoituksessa monta vuotta. Tehnyt siellä metsätöitä. Ja minkälaista se elämä oli siellä Siperiassa?
Silloin sota-aikoin, kun me jouduin 42 ja 49 vuoteen, me olimme siellä. Niin oli vaikeat aikat, ei vaan Siperissä, niin oli ympärissä. Sota-aika on aina vaikea aika. Ahdistuksen aika ja nälkä ja erilaiset puutteet, ruokapuutteet ja vaatepuutteet. Mutta kuitenkin näistä Jumala on ohjannut näistä läpi. Ja sitten meitä vapautettiin. Sitten me tulimme sotien jälkeen tämän Venäjän Karjalaan, ei kaukana Petroskoista. Meitä Inkerin niin kylli heikä seutulle ei otettu vastaan. Jos tulimakin käymään kotikylässä, niin jos huomattiin, että inkeriläinen tuli, niin tuli poliisi tai milisi tuli tarkastamaan passit ja sanoi 24 tuntia enempää, että voi olla tässä. Sitten pitää jättää. Muiten sitten tulee ohjelmia, vankila uhattiin.
No aikanaan sitten sä rupesit rakentamaan taloa vanhalle Inkerin alueelle lähelle Leningradia ja menit naimisiin Aino-nimisen tytön kanssa. Teillä ei kuitenkaan ollut mitään tämmöistä kristillistä vakaumusta. Että te kunnioititte asioita, mutta niistä kai ei yleensä puhuttu silloin, vai miten se oli?
Joo, sellainen se oli. Niin sitten kun me asuimme Karjalassa, niin metsätyölaitoksessa, niin sitten me avioituimme Aino Kiurun kanssa. Se oli jo vuosi 50. Ja sitten Stalinin kuoleman jälkeen minä kävimme syntymämaalle. Sitten otettiin inkeriläisiä vastaan. Otettiin. Sai tulla omaan kylään, jos oli kotikin, ei ollut palannut ja ei ollut purettu, niin annettiin taloja. Ihmiset saivat, inkeriläiset saivat tulla asumaan. Mutta minä ostin sillä Karjalasta. Ostin hirsiä ja lautoja ostin ja toin tähän Kelton seurakuntaan, mikä kuuluu. Ja sieltä minulla antiin tontti. Ja sitten minä rakensin puutalon sinne. Ja nyt tässä olen asunut 34 vuotta jo. Ja nyt uskoihin tulin jo. Nyt olen 24 vuotta ollut uskossa. Olen sanottu Jeesuksen vastaan, vaikka minä en ollut ateisti. Mutta kuitenkin minä usoin, mutta sitten minä tulin uskoon ja otin Jeesuksen vastaan.
No mä muistan, kun sä kerroit siitä, että Aino oli tehtaassa työssä yövuorossa ja hänen jalkansa katkesi koneessa. Kone repäisi hänen jalkansa poikki ja hän joutui sairaalaan. Ja ihme ja kumma, siellä sairaalassa oli sitten sekä ateisti että uskovainen. Oliko ne huonetovereita, mutta suomalaisia kuitenkin?
Suomalaisia. Ne olivat suomalaisia turisteja, juu. Kävi tapaturma tehtaassa minun vaimolleni. Juu.
Mikä vuosi silloin oli?
Se oli, oliko se 62.
Niin, 62.
Ja sitten hän vaimo vietiin sairaalaan. Siellä oli todella kaksi Suomesta tullut turisti, olivat sairastuneet ja olivat siellä sairaalassa. Ja sitten minun vaimolla tehtiin siellä leikkaus tehtiin siinä sairaalassa ja sitten hän voi kävellä näillä savoilla. Ja sitten hän oli suomalaisilla turistilla oli vähän niin kuin tulkkina ja oli auttoi heitä siellä näissä asioissa. Ja sitten sen jälkeen kun suomalaiset turistit menivät pois, niin lähetit meille uuden testamentin Suomesta. Ja sitten kun me sen testamentin luvimme, niin sitten ihan sen testamentin kautta me tulimme uskoon. Niin se oli ihmeellinen Jumalan tie.
No se oli todella johdatusta.
Se oli johdatus, joo.
No sitten te aloitte pitää hengellisiä kokouksia kodeissa,
joo,
kun kirkoissa ei voinut kokoontua. Minkälaisia ne olivat?
Niin, siihen aikaan ei ollut mahdollisuus, kirkkoja ei avattu auki, eikä niitä ollutkaan. Mutta sitten me aloimme Inkeris kylissä pitää sellaisia talokokouksia tai majatalokokouksia, kun me tulimme uskoon. Ja inkeriläisiä vaan tuli ja uskoon ja venäläisiä veli ja yhtistyi meidän kanssa, mitkä voivat hyvin saada evankeliumi, niin kuin venäläiset raamatusta. Ja minulla kun oli testamentti, niin minä inkeriläisille puhuin inkerin murretta suomen kieltä. Ja ihmisiä vaan tuli uskoon ja tietenkin oli vaikeuksiakin tuli. Toisinaan sitten saivat viranomaiset tietää, että siellä semmoisia uskovaisia korjatut. Ja sitten ne tulivat ja veivät poliisiosastoakin ja sakoittivat. Niin oli semmoisia ohjelmia meillä sitten.
Eli sä joudut monta kertaa maksamaan sakkoja aika paljonkin. No eikö se rasittanut jo kodin taloutta?
Joo, sitten minä pidin omassa kotis kokouksia, pidin niin kuin yhteistä 9 vuotta. Ja sitten siinä ajassa usia minua sakotettiin, 20 kertaa minua sakotettiin ja poliisiosastossa olin niin usia kertoa, en minä muista niitä kun niin kuin vietiin
kuulusteltavaksi.
Niin, ja pitää heittää kokoukset pois. Ja sanottiin, että kuka sinulle antanut luvan pitää nämä henkilöisiä kokouksia. Minä sanoin viranomaisille, että minä olen saanut Jumalat luvan. Niin, ja sen takia minä pitän, kun meillä on lak ja lais on uskonvapaisuus meillä. Sen takia minä pitän.
No, sä joudut sitten myöskin suuren raadin kuulusteltavaksi. Joskus saattoi olla jopa 15 kuulustelijaa, eikö totta?
Oli paljon kuulustelijaa ja paljon annettiin kysymyksiä ja ihmeenkin paljon kysymyksiä, mutta tämä oli ihmeellisen ihme, että kun Raamatussa on testamentissa on kirjoitettu, älä pitää huolta, että kun teitä vietää, niin minä annan teidän sisimpään, annan viisauteen ja annan vastauksen minä. Ja aina Jumalan pyhä henki antaa vastauksen kaikista kuulustelu, missä kuulustettiin. Ja sitten joutui siellä vankilaakin jouduin.
No sua yritettiin myöskin hypnotisoida joskus tämmöisessä palaverissa.
Joo.
Muistan, että sä sanoit.
Joo, halusivat hypnosoida, mutta kun poliisiosasto auto tuli hakemaan, niin me Ainon kanssa polvistuimme ja rukoilimme ja ainoitin Raamatun mukana. Vaikka mihin menin, Aino oli minun Raamattu. Ja sittenkin yhtenkin halusit hypnosoida, mutta kun minä avasin Raamatun, otin ne. Minä annan vastaukset tästä pyhästä Raamatusta. Täällä on kaikki vastaukset. Niin siinä tapahtui niin mahtava ihme, että sitä ei voi kertoa niin tähän niin kuin nauhalla. Niin, miten hypnoosin piti jättää se huone, niin kuin avasin Raamatun auki.
Eli
ne ei voineet mitään tehdä minulle.
Eli nämä hypnotisoijat eivät kärsineet kuulla yhtään Raamatussa.
Eikä kärsineet mitä Raamatussa. Minä otin Raamatun avaisin auki ja ei voineet kuulla niitä Raamatun sanoja. Siinä oli niin Jumalan voima.
Ja niin kävi, että jäi vain yksi kuulustelija sinne huoneeseen. Kaikki muut lähtivät.
Joo, yksi jäi vaan se kaikki, niin kuin se siihen piiriin, mihin olen kuullut, niin se piirin se pomon apulainen jäi. Niin hän vielä antoi muutamia poliittisia kysymyksiä. Mutta minä sanoin, että en minä poliittisia kysymyksiä voi vastata. Me otin Raamatun ja näytin sanoin, että tässä Raamatussa on kaikki poliittikysymyksiä, henkilöisiä kysymyksiä. Tässä on vastaus, lukea tätä kirjaa.
No, sinut myöskin vangittiin ja seudut vankileirille vai vankilaan vai pakkotyölaitoksi?
Olin vankilassa ensiksi ja sitten tuomittiin 3 vuotta, mutta se aika lyhennettiin. Olin 9 kuukautta vankilassa Leningradissa ja sitten 9 kuukautta olin vankileirillä.
Ja syytös oli se, että sä olit pitänyt kotiseuroja ja lukenut Raamattua.
Joo, syytös oli, että minä pidin kotikokouksia ja vielä syytettiin, että minä opetin lapsi uskontoa. Ja saarnasin evankeliumi suomalaisille ja venäläisille, niin kuin inkerin suomalaisille. Se oli pääsyytys.
Ja sitten tapahtui niin, että kun sä olit siellä vankileirille, olit menossa, niin niin sinusta tahdottiin tehdä suurrikollinen, ja mitenkä se tapahtui?
Niin sitten kun vietiin vankileiri, niin sitten ne vartio, se upser, minulle sanoi kaikkien vankilon aikana, ja sanoi, näytti minuun, he Luukas sanoi, ette tuo olekaan rikollisi, tässä on mies, mikä on rikollinen.
Elikkä niin sanottiin, että sun pitää astua 2 askelta rivin eteen,
joo.
Ja teitä oli monta kymmentä vankia.
Joo. Siinä oli monta kymmentä, niin pari askelta piti ottaa rivin eteestä, kääntyi rivihe, niin kuin kasvot rivihe päin.
Ja sitten upseeri kuulutti, että mä oon kaikista suurin rikollinen.
Joo, upseeri kuuli sen, ja sitten ne vankit, monikin ajatteli, mikä oli murhia tehnyt ja mahtavia varkaita, niin yksikin nuori mies, hänellä niin kuin kylmä vesi olisi valettu päästä ala, niin se oli heistä niin kauhista, ja minä tuli niin pelättäväksi. Niin.
Ne ajatteli, että tuommoinen pieni mies, että miten se voi olla niin suuri gangsteri, että mitä hän pahaa se on tehnyt. No tämä kuitenkin avasi mahdollisuuden sitten kertoa evankeliumia, koska vangit tulivat kysymään sulta, että mitä sä oot oikein tehnyt.
Juu, siinä sitten tuli hyvä mahdollisuus. Sitten kun meitä vietiin sinne tuomioon, mistä on se tuomiotalo, ja siellä olimme semmoisissa niin kuin vankiselleissä, niin sitten yksi ja toinen ja kaikki tulivat kysymään. Ensimmäisenkin vartijat, mitkä olivat vartijat meitä vankia, ne tulivat kysymään, ja kaikki olivat pelos, että mikä mies tämä on. Niin sitten vankivartijat antavat, että mitä olet sinä rikonnut, semmoista rikkoa tehnyt. Minä sanoin, juu, oikein se upseeri puhui, että minä olen kaikkien suur rikollinen, että minä saatanat olen sieluja varastanut.
No miten ne suhtautuvat, että?
No niin, sitten ne kaikki, kun sait tietää, että minä olen uskon takia tällä vankilla, olen ristitty ja olen Jeesuksesta kertonut. Ne oli sitten kaikki, niin kuin mieleni ajatusmaailma muutti, ja kaikki haluavat minun kanssa kysellä uskon asioista, henkilöistä asioista. Ja sitten oli paljon keskustelemista. Kaikki olivat uteliaita, onko Jumala ja mikä on Jeesus ja miten saa sen Jeesuksen löytää. Ja niin se oli ihan oikein mielenkiintoinen. Sitten tuli kaikki se ajatusmaailma kääntyi kaikilta toisen päin.
Eli voidaan ajatella näin, että Jumala lähetti sun näitä vankeja varten sinne julistamaan evankeliumia sinne vankilaan.
Joo, sitä kun minut kun oli vankittu Kresto-vankilaan, minut tuotiin, niin sinä iltana, minä illalla myöhään polvistuin vankilassa, vaikka me kun olemme uskossa, niin me aina rukoilemme aamuille, iltaisille ja päivälle, ja koska meillä on tarve rukoilla. Niin minulla yöllä näytettiin, että Jumala lähetti 2 kohtaan tekemään kylvön. Ja sitten tämä tapahtui, miten oli näytetty.
Minkälainen se näky oli?
Se oli, minulla annettiin siemeni 2 kohtaan piti tehdä kylvö. Niin kuin keväällä nyt kaivetaan maa ja sitten kylvetään siemeniä. Ja minä 2 kohtaa tein sinne kylvön. Niin tämä oli minulla, sanottu Jumala, että sain vastuuksen. Ja tämä oli minulla 2-kertaisen voiman ja ilon minä sain tässä, kun Jumala sanoi, että se on hänen tahto.
Ja nämä 2 kylvön paikkaa olivat 2 eri vankilaa, niinkö?
Niin, yksi oli vankila, missä me olimme 9 kuukautta. Ja toinen paikka oli 9 kuukautta vankileirillä. Niin. Ja siellä me tein sen kylvön, mitä Jumala oli lähettänyt.
No, sä sait myöskin iloita siitä, että näit kuinka evankeliumi saattoi voittaa ihmisiä.
Joo, siitä minä näin sen Jumalan ihmeellisen työn, vaikka lihallisesti oli tietenkin vankilas, oli vaikea ja nälkä ja kurjuus ja työ raskas, mutta sisimmässä oli Jumalan ilo niin voimakas, että siitä riitti. Sain vankilon ihan rohkeasti puhua Jeesuksesta. Monetkin aina myöhään iltaa kerroin ja puhun Jeesuksesta. Tein sitä kylvää, mitä oli Jumala oli minut lähettänyt. Ja kanssa vankit ottivat vastaavaa ja kuuntelit ja antelivat kysymyksiä.
Oletko nyt myöhemmin nähnyt ketään näistä miehistä, jotka silloin olivat, vai onko ne hävinneet johonkin ympäri maata?
Ei, ne on hävinneet ympäri maata, sen takia ne olivat, ei Leningradin asukkaita, mutta ympäri Leningradin lääniä oli paljon. Niin yhtä vaan sen jälkeen niin kuin kohtasin.
No minkälainen keskustelu teillä oli tämä yhden kanssa?
Niin no, siinä on niin kuin erilaisia ihmisiä, kyllä hän oli innokas vieläkin kyselemään ja näitä uskon asioita. Ei hän kielletty, mutta ei hän ollut vielä niin kuin tullut uskoa.
No, se on varmasti ollut hyvin merkittävä aika sun elämässä, juuri tämä.
Tämä on ollut minun aikas niin kuin parraita, niin kuin kaiken parasta ja ilon aika, vaikka oli vankilassa.
Tunnetko Jeesuksen Herranasi? Minulle rauhan hän.
Minä olen.
Kaus, ei voi, se on vahinko.
Vankilan jälkeen sä työskentelit muun muassa tehtaassa ja
juu.
Minkälaista työtä sä teit?
Minä olin tämä, niin kuin tässä, missä tehdään tämä keinontekoista kuitutehtaassa.
Keinokuitua?
Joo, tämä. Mistä puusta tehdään kankasta.
Ai justi se on.
Siellä mä olin. Sitten oli muissakin tehtaissa. Sen takia, kun monessa tehtaassa, kun minä olin uskos, ja niin aina sitten annettiin lopputili ajettiin pois.
Sä joudut niin kuin kärsimään uskosi tähden tällä tavalla. Niin.
Sen takia ihan piti vaihtaa monta työpaikkaa.
Sä olit myöskin kemiallisessa tehtaassa
niin,
töissä.
Niin, olinkin. Se olikin se kuitu kangas, mistä näitä tehdään, niin se on kemiallisessa, se kuuluu kemiallisessa tehtaassa.
Se oli juuri tämä tehdas.
Niin.
No, nämä erilaiset myrkyt aiheuttivat sen, että sä sairastuit siellä.
Niin oli sitten, tuli niin kuin kemiallinen myrkytys, me yhden kerran sain. Ja sitten tulin, jälkeen työn tulin kotiin. Puolitoista tuuri me olin työssä. Ja sitten tuli niin huono olo, että minä tunsin, että varmaankin niin kuin veri myrkytty tämän hengityksen kautta.
Joo. No, sä ajattelit, että sä kuolet. Miksi et sä kuitenkaan mennyt lääkäriin? Miksi et?
Joo, sitten minun tuli, se oli lauantai-ilta oikein myöhään, ja vaimo aina sanoi, että kutsutaan ensiapu, jotta se jotakin ne auttaa sitten. Minä sanoin, että ei kutsuta ensiapuja sen takia, kun minä olen uskos ja he tietävät meidän piirissä ne kaikki lääkärit. Ne sitten käyvät pilkkaamaan ja nauramaan, jos kun tulin sairaaksi, niin nyt naurat, että nyt kutsuttiin lääkäriä, että missä se Jumala nyt on. Niin minä Ainu sanoin. Niin no sitten emme kutsuneet ja Ainu kun oli ihan väsynyt lauantain jo lapsipere ja hän sitten nukkui. Ja sitten sen jälkeen myöhään minulla tuli niin huono mennä, nyt varmaankin tänä yön tulla pois lähtö. Sitten vielä voimia keräsin ja nousin istumaan ja rukoilin. Rukoilin Luukan evankeliumissa on kirjoittu siellä, kun 10 pitalista huusit, Jeesus Nasaretilainen, jos tahot, niin sinä voit parantaa meitä. Niin minäkin nousin istumaan ja tällaisen yksinkertainen rukous minulla oli. Että kun sinä teit ihmetöitä silloin, sinä olet eilen ja tänä sama Jeesus, niin minäkin tulen samaan niin kuin pitallinen sairaat tuli, mutta minä en voi, sinun pyhän Jumalan edes voi olla niin, kuin, niin puhtas. Ja pyysin Jeesus puhtista ja anna anteeksi, jos olen mitä rikkonut sinua vastaan, vaikka minun oma tunto ei syyttänyt. Ja näin hyvin lyhyesti, mutta jos sinä haluat, sinä voit parantaa, niin jos on evankeliumin minun tämä työ loppunut, niin Jeesus ota iankaikkisen kirkkauteen. Niin näin lyhyesti minä rukoilin.
Eli sä teit niinku semmoista rippiä siinä, ajattelit,
joo,
että nyt täytyy valmistautua taivaasta varten. Ja.
Joo, niin siinä minä tein niinku rippiä ja parannustein ja niinku poismenoa valmistelin Jumalan kasvojen edessä.
Mitä silloin tapahtui?
Silloin tapahtui ihme. Sitten minä käin sänkyl ja siihen minun jalkoihin, niinku jalkapuoliin, ja sinne tuli ilmesty enkeli. Ja enkeli ilmestyi, enkeli oli semmoinen niin kuin kirkas lasinen asti, missä on litran verran tätä vettä. Ja enkeli sanoi, suomen kielellä sanoi, ota tästä suullinen elämän vettä. Ja minä sitten tyynyltä nostin pään, kun oli niin vähäs olivat voimat. Ja minä otin enkeliltä siitä astiista, join, otin suullisen elämän vettä. Ja enkeli häipyi ja minulle tuli niin hyvä olo. Niin kuin kuuma virta läksi virtailemaan minun niin kuin näitä verisoluja myöten. Ja ihan, sillä minuutilla minulla on ihan täydellinen parannus tuli.
Ihmettelikö muut sitä, että sä noin nopeasti sait sitten terveyden, että oliko se, se miten toiset koki, miten vaimo esimerkiksi koki?
Niin sitten se oli lauantain pyhän, me menimme kokoukseen ja sitten oli hyvin iloisa kotoperheeseen. Minä en voi sitä iloa nyt kertoa, kun mitä me kokeilin, kun enkel tuli ja paransi minut. Ja sitten seurakunnassa minä kerroin, niin oli kaikilla oli ihmeellinen ilo, että Jumala on tehnyt tänäänkin ihmeitä ja on eilen tänään sama Jeesus.
Puhuiko enkeli mitään muuta?
Ei muuta, minä olisin antanut kysymyksenkin antaa, mutta henkeli häipyi, kun otin vaan sen, kun hän sanoi, ota tästä suullinen elämänvettä. Ja minä otin sen elämänvettä suullista siitä enkelin kätestä, siitä astiasta join.
No, oliko se tavallista vettä?
Se asti oli niin kuin, sitä ei voi käsittää, se oli niin kuin yliluonnollinen se asti. Se oli niin kuin lasi semmoista, niin kuin tällaista maallista lasia minä en ole nähnyt semmoista astiaa, kun se säteli. Siinä oli ihan ympäri huoneessa säteilyt olivat.
No miltä se vesi maistui?
No se oli niin kuin tavallinen onkin, kun juuvaa niin kuin vesi. Niin kuin se maistui semmoisen, niin kuin tavallinen vesi oli. Mutta kuitenkaan se ei ollutkaan se tavallista vettä, kun se paransi minun kehon silminutilla.
Se oli Jumalan elämän vesi.
Niin, se oli se elämän vesi, mitä Jeesus sanoi, minä olen elämän vesi, minä olen elämän leipä. Se oli se vesi. Se oli itse Jumala.
Joskus
asuu. No sä olet nyt saanut käydä monta kertaa Suomessa sitten, nyt kun ajat ja tilanne on muuttunut ja sun lapsiasi ja lastenlapsiakin asuu täällä Suomessa, niin miten sä oot kokenut tämän?
No niin, nyt kun tuli tämä perestroikka, niin tämä on tullut nyt mahdollisuus, niin kuin minäkin voin tulla tänne Suomeen, ja ei vaan minä. Nyt on hyvin helppo kulkea niin kuin ulkomailla, niin kuin meikäläiset. Niin täällä minulla asuu kaksi tytärtä asuu, ja sitten Juuli on niin kuin väliajaksi tullut työhön. Irja ja Helena asuvat täällä niin kuin vakituisesti. Ja sitten on vielä tytön tyttö, Veronika, on mennyt tänne avioliittoon. Hän tuolla Lapinlahdessa asuu, niin täällä on nyt, minulla on mihin tulla Suomeen, ja saan täällä oikein ilota. Ja monessa seurakunnassa olen käynyt, ja täällä, nytkin olen täällä veli, Turkka Aaltosen kodissa olemme vierailemassa, ja olen saanut hyvin nauttia tälle, olemme saaneet hyvin ilota tälle yhdessä kiittää sitä yhtä Jumalaa Jeesusta, että hän on meidät pelastanut tästä nuorista sukukunnasta ja tästä synnin kahleista vapauttanut.
No minkälainen näkemys sulla on nyt tästä Neuvostoliiton nykytilanteesta, että mikä siinä on tulevaisuus?
Niin nyt tämä Neuvostoliiton tulevaisuutta ja nykytilanta ei voi käsittää eikä voi etua eteenpäin, mitään ei voi sanoa, että mihinpä, että nyt tämä kääntyy tämä niin kuin nytten nämä asiat, mutta nämä on hyviä asioita, että on uskonvapaisuus. Ja sitten minä olen viitannut jo Tanjelin kirjaimella lukenut, ja minä muistan siellä paikkojakin. Siellä on Tanjelin kirjassa 11. ja 12. luvussa, ja siellä on sanottu Tanjelille, että viimeisen ajan kaikki, mitä Jumala on määrännyt, niin kaikki tämä tapahtuu. Mitä nytten tämä ajasta aikaa me asumme ja olemme tässä, nämä vaikeudet, nälänhätät, maanjäristykset ja monia näitä mullistuksia. Nämä on kaikki Raamatussa on kirjoitettu, nämä ennustavat kaikkien, mitä näihin tapahtuu. Meidän ei pelätä pitää, mutta meidän pitää olla näistä iloiset siitä, että meidän vapautus, tuo Jeesuksen tuleminen tulee heti kohta. Ei ole enää kaukana, kun tulee Jeesus toisen hakemaan omaa sen pois.
Elikkä Raamatun profeettiat toteutuvat juuri niin kuin ne on kirjoitettu.
Joo, niin, ihan ne toteutuvat Raamatun profeettat ja profeettalliset ennustukset, ne toteutuvat ihan kirjaimellisesti tänään. Ja me itse näemme, mitä luonnossa tänään tapahtuu. Luonto puhuu Jeesuksen tulemisesta, Raamattu puhuu, Uusi testamentti ja Vanha testamentti puhuu Jeesuksen tulemisesta. Ja tietemiehet puhuvat, Neuvostoliitos on sanonut näitä, että ihminen maapallon päällä enempää ei asu kuin 30 vuotta. Hän on itse itseensä tuhonnut ihminen. Ja Raamattu tästä puhuu ja tietemiehet puhuvat.
Keskustellaanko Neuvostoliitossa yleensä kristittyjen keskuudessa kuinka paljon tämmöisistä tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä?
Joo, tästä hyvin paljon keskustellaan ristittyjen keskuudessa ja seurakunnissa paljon saarnataan, että aika on lähellä, aika on viimeinen, että tehkää parannus ja tulee aika, että evankeliumi ovi pannaan kiinni. On kirjoittanut Aamos profeetta.
Miten te ymmärrätte siellä sen tekstin?
Minä ymmärrän sellainen, että kun evankeliumi on kaikille kansoille, Uusi testamentti on saarnattu, kun evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille ja kansankielille heimoille, niin sitten evankeliumi ovi pannaan kiinni, tulee Jeesuksen tuleminen. Niitä moni vanha profeetta ennustaa. Ja Uusi testamentti, siellä on paljon ennustuksia profeettallisia.
No onko teillä Neuvostoliitos seurakunnissa sellaisia henkilöitä, joilla on profeetia armolahja?
Kyllä siellä on, mutta minä en ole niin sellaisia. Olen kuullut paljon se, niin toisiin ihmisiin kautta, jotka on puhunut sitä. Ja eikä tämä niin perestroikan aikakin tämä niin uskonvapaisuus, tämä ei ole pitkä, mutta olen kuullut vaan.
No joka tapauksessa tänään ihmiset ovat kiinnostuneita asioista, on mahdollisuus pitää erilaisia kokouksia. Teillähän oli suuri missiokin siellä syksyllä, jolloin Kalevi Lehtinen oli puhumassa. Olitko sä itse siellä käymässä?
Joo, hyvä missio oli. Ja minulle oli jo liput ostettu, mutta minä lahjoitin toisille ne liput, etkä he pääsisivät sinne missioon ja voisivat ottaa Jeesuksen vastaan. Ja se missio antoi oikein hyvän maaperän ihmissydämiehen. Ja niin kuin Leningradissa ja muissakin on rukoushuoneet ja kirkot on täyttyneet sen mission, niin kuin vision kautta on saaneet semmoista hyvää ohjetta ihmiset saaneet. Ja sinne kirkkoloihin on tullut niin paljon sen jälkeen kansaa.
No jos sä nyt vertaat sitä aikaa, kun sä itse tulit uskoon ja perheessä alettiin pitää näitä kotiseuroja, niin onko se erilaista se kristillisyys tänä päivänä kuin silloin? Miten sä sitä luonnehtisit?
Joo, on tänä päivänä on erillinen se kristillisyys. Kun parikymmentä vuotta sitten, jos aloit kenen kanssa keskustella, haluat puhua Jeesuksesta, jos siinä oli muutama henki, niin ei, jos yksi vaan uskalsi kuunnella, niin kuin ottaa vähän vastaan Jeesuksen sanoi, jos oli 10 henkiä, niin yksi uskalsi. Mutta tänä päivänä on päinvastoin on niin hyvä maaperää. Jos on 10 tai 12 henkiä porukassa, jos käyt puhumaan, niin vaan 90% haluaa kuunnella Jeesuksesta, vaan 1% voi olla, että ei tykkää, ei sano, että ei ole mitään Jumalaa. Tänä päivänä on niin hyvä, meidän Neuvostoliitossa hyvä maaperä kansan keskuudessa. Kansa haluaa kuunnella, mikä on Jeesus ja miten saa ottaa Jeesuksen vastaan. Niin on hyvä maaperä tänä päivänä. Ja se Lehtisen missio, niin kuin Leningradissa antoi ihmisille oikein hyvän maaperän. Niin.
No mihin asioihin nyt pitäisi kiinnittää huomiota sitten, kun ihmisiä tulee uskoon ja on nuoria kristittyjä, niin mitä sä ajattelisit, mikä siellä nyt olisi tärkeää teille?
Nyt on tärkeää, kun tulevat rukoushuoneeseen ja kirkkoja ja siellä tehdään nyt tulevat alttarille tekemään parannusta, että niin jokainen sitten, kuka jo tekee parannuksen, saa antaa testamentin, jos on mahdollista, Raamatunkin saa antaa. Niin tämä on nyt tänä päin. Ja niin kuin kirjallisuutta saisi, muutakin henkilöstä kirjallisuutta, niin tämä on tänä päin tärkeä. Niin kansa ottaa vastaan tänään.
No nyt kun sä oot Suomessa myöskin käynyt monta kertaa ja kierrellyt tässä, niin miltä tämä suomalainen elämä ja kristillisyys näyttää?
Niin no, Suomessa minä olen käynyt monessa kirkkolossa, olen käynyt ja rukoushuoneessa. Minä olen sitä olen nähnyt, että Suomi on evankeliumoitu jo. Suomen kaikilla kansalla on kerrottu Jeesukseksi, on kutsuttu Jumalan palvelukseen ja täällä on kirkot ja täällä on niin paljon kirjallisuutta on, niin se on, mutta meillä on niin kuin eri asti vielä, ei riitä kirjallisuutta.
Sä ajattelet, että Suomessa on tavallaan niin kuin tämä evankeliumin aika jossain mielessä vähän niin kuin ohi sitten jo.
Joo, se on jo ihan saarnattu kaikille Suomen kansalaisille ja kutsuttu kirkkoihin ja rukoushuoneihin. Se on jo, tämä missio on jo täyttynyt.
Pitäisikö sinusta sitten niin kuin lisätä lähetystyötä nyt Neuvostoliitossa, kun on mahdollisuuksia?
Niin, jos nyt olisi hyvä, kun Suomen kansa on paljon auttanutkin. Sen takia Suomen kautta on tuotu ihan miljoonia jo kirjallisuutta. Ja minä olen siinä oikein iloinen ja minä varmaan sanon ihan, että Jumala korvaa joka hisel, kuka on uhrannut evankeliumin työhön rahoja. Niin Jumala ei jää velkaa kellään. Jumalan pankissa raha riittää.
Siellä on hyvä korko.
Joo, siellä on Jumala antaa hyvän korkon.
Eikä ole inflaatiota niin kuin ole. Tavallisissa muissa.
Ei ole inflaatio. Ja Jumala antaa niin mahtavan siunuksen. Hän antaa raamatullisen siunuksen. Niin hän sanoo, kun kuka jättää pellon tai perheen tai mikä hän lupasi antaa 50 kertaisesti takaisin. Niin tätä minä olen kokeillut ja nähnyt.
Pitäisikö sinne sisämaahan ehkä enempi vielä tehdä tämmöistä ristiretkeä Neuvostoliitossahan? Paljon, niin kuin sanoit, näitä kieliryhmiä ja kansoja siellä. Ja kaikki ei ole niin, niin hyvässä asemassa kuin jotkut Tallinna ja Leningrad tässä lähellä.
Kyllä se olisi hyvä se ristiretki syvemmällä Neuvostoliittoon ja sen takia, että siellä kuitenkin kaikki kansanheimot ja kielet enemmän ymmärtävät venäjän kieltä. Ja sitten mekin voisimme ehkä Inkerin keskuudessa löytäisimme tulkki, jos kello olisi täältä tulla mahdollisuus niin lähetyssaarnaajan työtä tehdä, johon niin tuon syvemmällä tuonne vaikka Uraliin tai ehkä vaikka Siperikin asti. No vaikka siellä paikan päällä on aina on seurakuntia on ja kirkko on jo nytten auki. Mutta se olisi niin auttaa niin yhdessä tehdä sitä työtä evankeliumiin.
Oletko muuten käynyt siellä, missä olit karkoituksessa, niin oletko käynyt nyt sen jälkeen siellä?
Siperissä en ole käynyt. Mutta on ollut mahdollisimman, olen käynyt tässä Pohjois-Kaukasiassa, monessa kaupungissa olen käynyt, minä jo tätä vähän kerroin. Että sinne ollaan kuljetettu raamattuja. Ja sitten minä olen näitä, kun olen, suomalaiset on tuonut tänne raamattuja, minä olen saanut, niin olen tehnyt pakettia. Noin 5 kilon pakettia, siihen pantu 10 testamenttia ja muutama raamattu. Ja olen lähettänyt sinne ystäville, uskova seurakunnille, niitä raamattuja olen lähettänyt.
Me tiedämme, että siellä asuu vielä kuitenkin suomalaisia, jotka ei ole koskaan sieltä Siperiasta muuttaneet pois.
Joo, on siellä Irkutskin läänissä, kun muutamia evankelistoja on käynyt siellä Irkutskin läänissä, niin siellä yhdessäkin paikassa oli noin 500 perhettä inkeriläisiä oli. Ja muutamissa paikassa oli 3, missä oli 2 perhettä, niin siellä on vielä inkeriläisiä suomalaisia nyt.
Ja he ovat säilyttäneet jonkun verran tämmöistä suomalaista kulttuuria
on
siellä.
On säilyttäneet. Missä on vaan usien pere yhdessä, niin on säilyttäneet tämän inkerin murre niin kuin minäkin. Kun minä olin 14-vuotias, kun minä jouduin Siberiin. Ja sitten siinä paikkakunnalla oli noin 20 inkeriläistä perettä. Minun äiti ja menkyläs oli Kontio Antäti, semmoinen mummo. Hän oli raamattu ja hän piti raamattu tämmöisiä kokouksia. Niin kuin rukoushetkiä piti. Ja minäkin kävin monta kertaa kuuntelemassa, niin kuin äitit olivat. Niin. Ja tämä, enkä hävittänyt tätä niin kuin kieltä, inkerin murretta tai suomen kieltä. Niin.
Se on mielessä jotain.
Minä haluaisin kertoa oikein hyvän raamatun paikan. Se on siellä 9. luku Matteuksen evankeliumissa. Siinä on viimeiset, on se 37 ja 8. Ja Jeesus sanoi, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksenne. Ja sitten sanoi Jeesus sanoi opetuslapsille, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä elonkorjuuheen. Niin tänä päin on tarvis teidänkin ystävien rukoukset, että Jeesus lähettää elonkorjuu vielä työmiehiin niin kuin slaavilaisin kansan keskuudesta. Niin tämä on tärkeä rukous tänään, tämä Matteuksen evankeliumi 9. luku ja viimeiset versit. Tämä me annan niin kuin ehdotuksen tehdä niin kuin tämä Raamatun paikka rukoilla meidän puolesta.
Maailmassa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen 10 vuoden aikana. Tuskin kukaan olisi voinut ajatella 10 vuotta sitten, että Saksat yhdistyvät ja että Saksasta tulee yksi suuri, vahva valtio, tulevan Euroopan mahtitekijä. 10 vuotta sitten emme olisi voineet ajatella Lähi-idässä tapahtuneita muutoksia ja kansainvaelluksia, jotka tänä päivänä ovat joka päivästä uutisantia meille. 10 vuotta sitten emme olisi voineet ajatella myöskään Neuvostoliitossa tapahtuvia muutoksia, jotka myös ovat tänä päivänä meille tuttuja. Tiedämme, että miljoonat raamatut ovat löytäneet tiensä Neuvostoliittoon. Ihmisten luojoilla on kova nälkä, Jumalan sanan ja Jumalan sanojen kuulemisen nälkä. Raamattu ja raamatun osia ja erilaisia hengellisiä kirjoja on viety suunnattomasti tuohon maahan. Raamatun kohdassa, mihin Pavel viittasi, Matteuksen evankeliumi 9. luvussa, on vähän aikaisemmin sanottu, ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ajattelemme tänään, että Jeesus vaeltaa kaikki Neuvostoliiton kaupungit, kaikki Neuvostoliiton kylät. Ja että Jeesus on valmis opettamaan niissä rukoushuoneissa, jotka ovat olleet 10 vuosia suljettuina tai väärässä käytössä, tai jotka ovat tuhottuja, joita uudelleen rakennetaan. Me näemme Jeesuksen, joka haluaa puhua hyvää tälle kansalle, kärsineille, paljon koetuksissa olleille ihmisille. Ja että hän haluaa parantaa kaikkinaista raihnautta ja kaikkinaisia tauteja. Ja sana jatkuu, ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Tuo sääli kohdistuu tänä päivänä Neuvostoliittoon. Tiedämme, että se sääli auttaa sitä kansaa tulevaisuuteen. Tai sitten se tuhoutuu. Tiedämme, että poliittiset voimavarat, inhimillinen järki, moraali tai mikään ihmisestä nouseva voima ei kykene auttamaan Neuvostoliittoa sen tulevaisuuteen. Jeesus on ainoa mahdollisuus ja vaihtoehto Neuvostoliiton kansalle. Me rukoilemme vielä. Herra Jeesus, rukoilemme Neuvostoliiton ja siellä tehtävän kristillisen työn puolesta. Kaiken lähetystyön ja kaiken hengellisen työn puolesta. Niiden ihmisten puolesta, jotka tänä aikana sinä kutsut valtakuntaasi. Rukoilemme, että sinä antaisit evankeliumin löytää sydämet. Rukoilemme siunausta niille, jotka ovat kohdanneet sinut vapahtajana. Ja rukoilemme, että sinä tuet heidän askeleitaan. Pyydämme, että johdatat kaikkea työtäsi niin että he siellä ja me täällä saamme yhdessä iloita sinusta, vapahtajastamme. Jeesuksen nimeen, aamen.